Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Francoske liberalne reforme praznijo zaloge goriva. Sprejet dogovor o novem svežnju posojil Grčiji. Izraelska vlada piše desno zgodovino. Belgijski mediji o sumljivih luksemburških davčnih oazah oziroma ugodnostih. Razstava odprto in potek štafete mladosti. Začenjamo v Evropi. Nemška kanclerka Angela Merkel je predstavila nov integracijski zakon, ki bi beguncem olajšal dostop do trga dela. Nova zakonodaja postavlja kriterije za upravičenost do socialne pomoči, kar bo po mnenju kritikov sprožilo učinek nasproten želenemu. Prosilci za azil, ki bi jim bilo zagotovljeno bivanje v Nemčiji, bi morali v zameno za ponujene integracijske tečaje izkazati zadostno mero zainteresiranosti, za prejem dovoljenja za stalno prebivanje pa bi morali izkazati zadostno zmogljivost integracije. Način merjenja te zmogljivosti še ni pojasnjen. Že pred samim sprejetjem je dotični zakon naletel na odbor oziroma odpor predvsem dobrodelnih organizacij, akademikov, pisateljev in umetnikov, ki so notranjemu ministru Tomasu de Maizieru napisali odprto pismo. Najbolj problematično se jim zdi krčenje socialnih ugodnosti za tiste begunce, ki priložnosti za integracijo ne bi želeli koristiti. Finančni ministri držav evrskega območja so sprejeli dogovor o novem 10,3 milijarde evrov urednemu obroku finančne pomoči Grčiji in lajšanju dolga. Grčija ta denar nujno potrebuje do julija, ko mora poplačati dolgove Mednarodnemu denarnemu skladu in Evropski centralni banki. Mednarodni denarni sklad, ki je svoje sodelovanje v tretjem programu pomoči pogojeval s pripravljenostjo evropskih institucij za odpis dela grškega dolga, je izrazil pripravljenost za sodelovanje. Ni pa se k temu tudi zavezal. Grčija omenjene pomoči ne bi prejela, če ne bi uvedla davčne in pokojninske reforme, povišanja davkov in zmanjšanja proračuna, kar je na ulicah grških mest zbralo množice protestnikov. Prvih 7,5 milijard evrov pomoči bo Grčija prejela že junija, nadaljni svežen v višini 2,8 milijarde pa tekom poletja. Zavezala se je tudi k oblikovanju državnega privatizacijskega sklada. Ostajamo na stari celini. Belgijski mediji so objavili informacije o tem, da naj bi Luksemburg o selektivnih davčnih ugodnostih sklepal ustne dogovore namesto pisnih. Podobna situacija je pred dvema letoma že poskrbela za izbruh afere LuxLeaks. Z ustnimi dogovori je tujim državam preprečena poizvedba o višini obdavčitve podjetij z namenom plačevanja nižjih davkov, ki privabljajo korporacije. Luksemburško finančno ministrstvo je navedbe že zavrnilo, medtem ko Evropska komisija previdno izbira besede in je za zdaj svoje mnenje izrazila zgolj z že znano frazo, da selektivne davčne ugodnosti načeloma niso nelegalne. Hkrati upa, da bodo države članice Evropske unije spoštovale direktivo o samodejni izmenjavi podatkov o vnaprejšnjih davčnih določbah, ki bo pričela veljati septembra 2017. Skok na Bližnji vzhod. Vladajoča izraelska stranka Likud je podpisala koalicijski sporazum z ultranacionalistično stranko Izrael naš dom. S tem se je v tej bližnjevzhodni državi oblikovala najbolj desna vlada v zgodovini. Predsednik stranke Avigador Lieberman je postal novi obrambni minister, kar je glede na njegova prepričanja, med drugim verjame, da so arabski Izraelci zaradi svoje etnične pripadnosti potencialni teroristi, že poskrbelo za obsodbe strani levih in sredinskih strank ter palestinskega gibanja Hamas. Mesto obrambnega ministra je sicer do preteklega petka zasedal Moshe Yalon, član Netanjahujeve stranke Likud, z odstopom pa je poskrbel za širitev vladne koalicije, ki se je z ultranacionalisti povečala za 5 poslanskih glav. Ostajamo v Izraelu. Tamkajšnja aktivistična skupina, ki se bori za človekove pravice, Pcelem, je oznanila konec 25-letnega sodelovanja z izraelsko vojsko. Slednjo je do zdaj obveščala o kršitvah človekovih pravic Palestincev z namenom sprožitve preiskave in kaznovanja odgovornih. V izjavi so zapisali, da je bil učinek prav nasproten in da v sodelovanju s sistemom, ki deluje po principu zakrivanja kaznivih dejanj in ščitenja njihovih storilcev, ne vidijo več smisla. Z objavljanjem prijav in poročil o kršitvah človekovih pravic na okupiranih palestinskih ozemljih bodo nadaljevali, ne bodo pa dokumentov več skrivali pred javnostjo za potrebe preiskav. Samo od leta 2000 je organizacija zbrala 739 primerov neprimernega postopanja izraelskih vojakov, dejanski odstotek kaznovanih storilcev teh dejanj pa je znašal zgolj 3%. Še vedno na Bližnjem vzhodu. V Iraku že tretji dan poteka obleganje iraškega mesta Faludža, ki ga je januarja 2014 zasedla Islamska država. Premier Hajder Abadi je v televizijskem nagovoru prebivalcem naročil, naj mesto čimprej zapustijo, kar pa je bilo lažje reči kot storiti. Po poročanju lokalnega prebivalstva Islamska država strelja na vse, kar se giba, na drugi strani pa nevarnost predstavljajo bombe vladnih sil. Združeni narodi se v odzivu na situacijo že tradicionalno izrazili zaskrbljenost, oziroma so izrazili zaskrbljenost. V mestu je sicer ujetih okrog 50 tisoč civilistov. Največjo težavo predstavljajo zaprte dobavne poti, zaradi česar so Združeni narodi in organizacija Human Rights Watch že prejšnji mesec opozorili na stradanje ujetega prebivalstva. Danes 100 tisoč glavo mesto Faludža je od leta 2014 utrpelo ogromne izgube prebivalstva. V predvojnem času je tam namreč živelo kar 300 tisoč ljudi. Po sobotnem napadu s brezpilotnim letalom Združenih držav Amerike so afganistanski talibi potrdili smrt svojega voditelja Mule Akturja Mansurja. Za njegovega naslednika so v vrhovnem svetu, imenovanem Šura, izbrali Mulo Hajbatula Akunzado, enega izmed dveh namestnikov ubitega Mansurja. Akunzada doslej ni bil aktivno vključen na bojiščih, sicer verski voditelj in sodnik pa je do zdaj opravljal funkcijo namestnika Mansurja, še predtem pa se je znašel v vlogi zaupnika in svetovalca Mule Omarja, pokojnega ustanovitelja talibov. Novi voditelj se bo znašel tudi pod drobnogledom vlade, ki upam, da bo v nasprotju s svojim predhodnikom bolj dovzeten za sodelovanje v mirovnih pogovorih. V sporočilu je skupina še zapisala, da je bil imenovan soglasno. Njegova namestnika pa sta postala Sirajuddin Haqqani, vodja vojaških operacij, in Mula Jakub Omar, sin ustanovitelja talibov. Nazaj v Evropo. V Bruslju se je na ulice podalo približno 60 tisoč ljudi, ki so protestirali proti varčevalni politiki tamkajšnje vlade. Protesti so del 2 leti trajajočega procesa, v katerem desno-sredinska vlada uvaja manjše spremembe na področju socialne in delavske zakonodaje. Trenutno aktualna sprememba bi delodajalcem omogočila, da fleksibilizirajo 38-urni tedenski delovnik in ga po potrebi raztegnejo na 45 ur. Pri tem pa morajo ohraniti 38-urno povprečje. Razloge za proteste komentira raziskovalec političnih znanosti Reži Dandoj.
So these main policies are, for example, flexibility of the labor market. This is something the labor unions are against. This is, for example, cuts in public administration. This is something the labor unions are against. Other policies of the government are for pensions, so to enlarge the pension age. Obviously, labor unions are against this policy. So altogether, you know, it's not a specific issues, but it's just a set of issues that really upsets the labor unions, and they want to send a message to the government. They're saying that we are there, we are important in Belgium, and you have to listen to us before you implement all these socio-economic reforms.
Več o protestih v Bruslju se sledi v Offside-u ob petih. Proti liberalnim težnjam vlade se nadaljujejo tudi protesti in stavke v Franciji. Predsednik Francoske federacije naftne industrije François Dezu je priznal, da Francija zadnjih nekaj dni prazni strateške zaloge goriva. Razlog za koriščenje strateških zalog je popolna ustavitev ali pa zmanjšanje intenzivnosti dela v šestih izmed osmih rafinerij v državi. Pridružili so se jim tudi delavci v skladiščih nafte. Razlog za ustavitev dela je nasprotovanje liberalni reformi delovne zakonodaje, ki jo je vlada sprejela mimo razprave v spodnjem domu parlamenta, trenutno pa je v proceduri v zgornjem domu. Francoska policija je včeraj, sledeč mnenju premijeja Manuela Valsa, da blokade rafinerij ne bodo tolerirane, začela s solzivcem in vodnimi topovi razbijati stavkovne straže okrog rafinerij. Poleg naftnih delavcev so stavko začeli tudi delavci v jedrski elektrarni Nogen, ki proizvede približno tretjino električne energije v pariški regiji. Danes se bodo o začetku stavke odločali tudi delavci v drugih jedrskih elektrarnah po državi. Če se bodo ti odločili za enotno stavko, bi Francijo, poleg pomankanja tekočega goriva, prizadelo tudi pomankanje električne energije, saj jedrske elektrarne proizvedejo 75% električne energije v državi. Direktor Poljske agencije, ki upravlja z državnimi gozdovi, Konrad Tomazewski, je potrdil začetek izsekavanja beloveškega gozda na vzhodu države. Ta je največji nedotaknjeni ostanek pragozda, ki se je nekdaj raztezal čez severnoevropsko planoto. Poljska vlada je pred približno dvema mesecema odobrila sečnjo 180 tisoč kubičnih metrov lesa v naslednjem desetletju, kar predstavlja 4,5-kratno povišanje v primerjavi s prejšnjimi načrti. Vlada svojo odločitev utemeljuje z omejevanjem širjanja zajedavcev. Ni pa jasno, zakaj bi bilo v gozdu, ki ni namenjen gospodarskemu izkoriščanju, omejevanje naravno prisotnih zajedavcev potrebno. Utemeljitve poljske vlade obrazloži Marijana Hozewska oziroma Hozowska iz poljske izpostave organizacije Greenpeace.
This is exactly the problem here. Our government, the Polish government, does not understand that the value of the Białowieża forest is its natural character. And in such a forest, bark beetle, because this is the bug that we are talking here about, it's a natural part of the forest ecosystem. Every several years, there is an outbreak of this bark beetle. This is totally natural. Indeed, this outbreak is a little bit bigger than previous ones. But still, this is a natural process in natural forest, and we should leave it this way, because the best way to fight the bug is to leave it alone, because the forest will manage it on its own. But the government tries to raise all sorts of different arguments why they have to cut. At the beginning, it was the bark beetle. Now they try to say something about the loss of Natura 2000 habitats. Yesterday, they started talking about safety and security. They do not know what they're talking about. You can clearly see that they want to cut the forest, and they try to find any possible reason to do that. If it's either it's a bark beetle or safety or Natura 2000 habitat loss. But any of the reason is irrational. And it's not just Greenpeace and other environmental organizations that say that, but this is the point of view of the modern science.
Hozovska komentira še, kaj povečanje sečnje z 40 na 180 tisoč kubičnih metrov pomeni za beloveški gozd.
It means destruction. It means destruction of the very tender network of natural processes that happen in this forest. Because you cannot take just one or two trees, you know, with surgical precision and not destroy anything around it. I mean, such increase, you know, this increase from 40 to 180, it's a huge increase. It's over three times. The amount that we had previously, this 40,000, it was already a compromise because it was very carefully selected so that all the sanitary cuts can be done as well as the needs of the local community without destroying the forest. And it was the top amount of wood that could be taken from the forest, in our opinion and in scientists' opinion.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Ustavno sodišče je razsodilo, da je 28. člen zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev neustaven. Omenjeni člen je bil v trenutno neustavno vsebino spremenjen z uveljavitvijo zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Člen določa, da so najemniki, ki so upravičeni do neprofitnih stanovanj, a morajo zaradi manjka teh živeti v tržnih stanovanjih, upravičeni le do povračila razlike med tržno in neprofitno najemnino, ne pa tudi do subvencije neprofitnega dela. Najemniki v neprofitnih stanovanjih pa so neupravičeni tudi do zadnje subvencije, kar po mnenju Ustavnega sodišča predstavlja diskriminatorno obravnavo enakih situacij. Državni zbor mora neustavno stanje odpraviti v enem letu. Več o omenjeni tematiki pa lahko izveste v zadnjem kultivatorju. Ovsta pripravila Vajenka Sara in Cviter.